moji podaní, chci tímto vzdát. Lid svůj v zemi předkům chráním a ctím. Ať dál ochraňuje Bůh náš majestát, kéž v Británii dík tradicím platí řád. Ať dál vzkvétá království a říše má, ať v úctě před ní sklání se svět. Však vím, duše moje vám je neznámá, ač já přes 50 vládnu let. Ač já přes 50 vládnu let. Snadné není, i když kolem zazní tóny strun. Chce to řešit mnohé bez prodlení, takže příliš tvrdý bývá trůn. Věřte, vládnout často snadné není, k tomu dětí jako smetí mít. Navíc zásady práva vždy ctít. Proč ten, že děsně smrdí a k zemi padá smog, že to lepší bude, radní tvrdí vlastně každý rok. V téhle konstituční monarchii jeden by se vztek, že úředníci co si kryjí a k tomu tenhle Jack, co zítra zase v téhle stoce na nás vyskočí. A proč se vraždí právě v roce mého výročí, že neschopná je policie, mě tíží na duši, že tlíná je a která věk vůbec netuší. Když mě proti dobrým zvykům někdy tíží samota, ráda přemýšlím, čím historikům hlavu zamotám. Dneska dát si šálek silné kávy, důvod tady je, neboť nepříjemné zprávy přišly přímo z Indie. Jak přesvědčím premiéra o své právnosti žen, když začala přec nová éra, doba velkých změn. Já si tady nevím rady s vlastní nadací a v Buckinghamském paláci se děsně utrácí. Ach, moji podaní, vždy odaní, lid svůj v zemi předků chráním a ctím. Tak vám k vašim starostem chci radu dát, kéž v Británii dík tradicím platí řád, přísný řád. Platí řád na pořád, jen řád.
Dobré dopoledne, vážení posluchači, začala Telefonotéka, kterou připravila Takar Svoboda, ale hlavně, jak už bylo řečeno, jejím hostem je televizní producent Radim Smetana. Dobré dopoledne, Radime.
Dobré dopoledne.
Vy jste tady v tuto chvíli, hlavně proto, že vaše jméno se objevilo v poměrně nečekaných souvislostech, ne s televizní produkcí spojených, nebo producentstvím spojených, ale to, co jsme teď poslouchali, byl Phantom Londýna, respektive ukázka z tohoto muzikálu, ke kterému jste napsal hudbu a ten se uplatil v Koreji. To musí být docela bomba, ne?
Je to tak, jednak ještě jednou dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače. Ta zpráva, protože bohužel já jsem v Koreji nebyl, mě zastihla po internetu, tak samozřejmě jsem z toho měl ohromnou radost a pomalu jsem tomu ani nevěřil, protože v takový velký mezinárodní konkurenci jsme se uplatnili s původním domácím muzikálem, kde tam v soutěži byly vyhlášený světový muzikály, tak to je prostě opravdu úspěch, který si možná myslím, že dokonce víc bude i ceněný nebo doceněný venku, než tady, jak to tradičně většinou bývá. Ale jsem samozřejmě strašně rád, Ostravské divadlo Jiřího Mirona, neboli Národní divadlo Moravskoslezské, konkrétně divadlo Jiřího Mirona, tenhle titul uvedlo v roce 2013. S velkým úspěchem ho hraje do dneška. A je to muzikál, na který libreto napsali Lumír Olšovský a Pavel Bár. A texty udělal Michal Prostějovský, teda na moji hudbu. Takže vykročili jsme do světa a doufejme, že to není poslední vykročení a že po tomhle úspěchu třeba se nám povede dostat i někam dál, ale uvidíme.
Předpokládám, že jste teď mimořádně bohatý člověk, že jste za to dostali 100 000 dolarů.
Já bych o penězích mluvit nechtěl, ale protože to byl festival, tak je to samozřejmě všechno gratis, takže bohužel.
Své výhody. Dobře. Ten Phantom Londýna, samozřejmě to téma je Jack Rozparovač, pokud se nemýlím, to znamená, to je téma atraktivní z hlediska, řekněme, té textové linie. Co vás napadlo, nebo kdy vás to napadlo, jak vás to napadlo, tohle zhudebně zrovna?
Tak ta historie sahá trošku už zpátky do roku 2003. Tenkrát přišel s tímhle nápadem Martin Hrdinka, tady rozhlasový dramaturg taky, a mně ten nápad samozřejmě se strašně líbil, takže jsem na něm začal pracovat a vznikla taková první verze. Pak ta spolupráce z mý strany trošku jakoby vyšuměla, oni pokračovali dál s Vašo Patejdlem a hrálo se to jako Jack Rozparovač v divadle Kalich. Já jsem samozřejmě s tou svojí prací, kterou už jsem do toho dal, protože jsem měl hotovo zhruba 80-90% hudebních čísel, tak jsem to zkoušel nabízet někde jinde a právě se to povedlo, kdy pan ředitel v Ostravě Jiří Nekvasil, se mu ta hudba zalíbila a tím vlastně vznikla tahle produkce. Takže ty kořeny jsou trošku vzdálený, ale vlastně ta inscenace, která vznikla pro ten rok 2013, dostala úplně nový kabát, i se tam trošku proměnil ten děj. A kluci Lumír Olšovský s Pavlem Bárem, myslím, napsali velmi zajímavý libreto, přidali tam postavu královny, jejíž áry právě jsme začínali tento pořad, kterou zpívá Jitka Zelenková i v Ostravě v divadle.
Ona tam dojíždí.
Ona tam dojíždí a strašně si to užívá, je úplně nadšená, je to její první a jediná muzikálová role, dlouho se všemu bránila, ale řekla: kluci, do tohohle s váma jdu, takže my jsme i taky byli rádi. No a po úspěchu v Ostravě se to dostalo i do Prahy. Teď se to hraje v divadle Hibernia. Tady trošku jsme museli upravit název, takže se to v Praze jmenuje jako Přízrak Londýna, protože jeden fantom opery už se tady hraje, tak aby jsme diváky nemátli.
Aby diváci viděli, na co jdou vlastně.
Asi takhle nějak bych to řekl.
A ještě poslední otázka, řekněme k tomuhle tomu skladatelskému zázemí. Říkal jste, že Michal Prostějovský psal ty texty na vaši hudbu.
Ano.
Samozřejmě to libreto, jaké si libreto, no ta knížka je, nebo ten celý příběh je daný, nicméně jak se píše hudba, nebo jak vás to, co vás fascinovalo? Máte tam takové ty, jako třeba v psychu, takový to když tím nůž dopadá někomu?
Ne, tam, ty vraždy nejsou až takhle konkretizovaný. Ale co mě na tom zaujalo, respektive jak já přistupuju, když píšu hudbu, tak já si vždycky potřebuju vybavit nějakou situaci, nějakou představu a nějakou náladu, kterou by ta hudba měla na posluchače působit. Takže já vlastně jsem si udělal první takové představení, a to si pamatuju, to jsem jednoho dne šel do práce, do televize na Kavčí hory, a najednou jsem si představil ten temný Londýn, ten slám, ten Whitechapel a tu
jako
špínu.
Po cestě z Pražského povstání.
Ano, od metra na Kavky. Mm-hmm. A najednou mě zazněl takový motiv, kterého jsem najednou cítil, že ano, tohle to dodává tu atmosféru. No a potom jsem už vlastně charakterizoval jednotlivý postavy, že jo, jsou tam ty děvky, prostitutky, byl tam komisař, který vyšetřoval. A tak se to postupně začalo vlastně rodit a tím vznikalo vlastně i jakýsi libreto provizorní.
Říkal jste, že jste v té Koreji nebyl, což z dnešního pohledu se zcela jednoznačně jeví jako škoda, ale třeba budou to oni tam hrát ještě takový mezidotaz, nebo to?
Abych vám řekl pravdu, o to v tuhle chvíli nevím, protože samozřejmě je léto, takže mnoho lidí ještě je na dovolených a mimo Evropu, ale jako producentsky se o tenhle muzikál stará Michal Prostějovský, máme se příští týden sejít, uvidím, s čím Michal přijde, s jakými novinkami přijde, ale tak jako takový ohlasy nějaký snad jsou, že by i do budoucna eventuálně by se to tam mohlo někde hrát. Ale...
Já jsem včera poslouchal tady na této stanici povídání mimo jiné šéfky Českého centra v Soulu, obraťte se na ní.
Dobře.
Jsou tam prý velmi akční, takže třeba vám pomůžu. Stojí to za to, když to vyhrál nějaký festival, by se to lépe prodávat, ale nejsme, nebo nejsem agent tohoto muzikálu. Pojďme, domluvili jsme si živý telefonát s jedním z mužů, kteří se na muzikálu podíleli a kteří v té Koreji na rozdíl od vás byli, kdo to je?
Je to Pavel Bár, je to spoluautor libreta, protože jel tam s Lumírem Olšovským, Lumír jako režisér tam být musel, to prostě jinak nešlo. Jinak samozřejmě celá ta akce byla velmi nákladná a já jsem vůbec neprotestoval tím, že tam nebudu, protože vlastně já bych tam k ničemu už nepřispíval. Tam se vezly nahrávky, to znamená nebyl tam živý orchestr, ale zpívalo se na nahrávky, takže nebylo potřeba, abych já u toho byl. Ale Pavlík vám určitě řekne zajímavé věci, které tam probíhaly.
Tak máme ho v tuto chvíli na telefonu, pokud se nemýlím. Dobré dopoledne. Jak
dobré
to vypadalo
dopoledne
v Koreji? Jaké to tam bylo? Jak to probíhalo celé? Povězte nám, prosím.
Tak byl to pro nás všechny, myslím, co jsme tam byli, neuvěřitelný zážitek. Ta cesta tam trvala spoustu hodin, vlastně cestovali jsme skoro celý den, potom jsme v Koreji strávili 6 dní, z toho většinu jsme opravdu strávili v divadle zkouškami, nejprve byly 2 zkoušky a potom se hrálo 5 představení a poslední den teda byl ten závěrečný galavečer, na kterém bylo i to udílení cen, takže nebylo ani vlastně příliš mnoho času podívat se po Koreji, nicméně i z toho mála, co jsme tam viděli, tak to bylo opravdu vlastně neuvěřitelné. Já myslím, že pro všechny z nás to byl zážitek na celý život, který byl navíc teda ještě doplněný tím úžasným ziskem těch několika cen.
V kterém to bylo městě? Já vím, že jsem to někde četl, ten nápis, ale nebyl jsem, nebo ten název, ale nebyl jsem si jistý, jak se to vyslovuje, takže to s dovolením nechám na vás.
Bylo to město Daegu, což je asi 3. nebo 4. největší město v Koreji, který má asi přes 2 až 3 miliony obyvatel.
A sál, ve kterém se ta hra dávala, nebo ten muzikál, byl jak velký? Bylo tam plno, kolik Korejců přišlo, jak je to zajímá, taková nějaká česká hudba pro ně vzdálená hodně?
Bylo to divadlo Suseong Artpia, což je poměrně nové divadlo pro 15 diváků. Podle zpráv, co jsme dostali, i podle toho, co jsme tady viděli v hledišti, tak ta představení byla vyprodaná. To znamená, že zájem o to představení byl velký. Možná i právě proto, že to byla pro Korejce exotika, muzikál ze střední Evropy.
Dali jste si kimči tam někde, nebo taková ta korejská jídla?
Ano, korejská jídla jsme tam jedli pořád, vlastně už když jsme letěli do Koreji, tak už v letadle jsme dostávali i korejská jídla, včetně teda kimči, ale musím se přiznat, že pro mě osobně to nebude patřit mezi pravidelnou náplní jídelníčku.
Dobře, nebudu vás tomu nutit, zeptám se ještě na jednu věc. Viděl jste nějaké jiné představení konkurence, která tam s vámi byla?
Bohužel ne, protože jak jsem říkal, opravdu jsme neměli vlastně volný čas, pořád jsme trávili ten náš čas, co jsme tam mohli být v divadle, takže konkurenci jsme neviděli, jenom Lumír viděl teda jednu místní produkci, muzikál Turandot, který je přímo jihokorejský a který je v Jižní Koreji teda velmi populární a říkal, že jsme lepší.
No a to se ukázalo být pravdou, protože jste vyhráli. Ještě úplně z toho závěrečného ceremoniálu takové to předávání na pódiu a tleskající diváci, to je zážitek, na který se asi moc nezapomíná, že?
No ano, opravdu, i protože když jsme na ten festival jeli, tak jsme vůbec netušili, že to je soutěžní festival, to jsme se dozvěděli až v průběhu. A potom, když jsme zjistili, že dostaneme cenu, nejprve tady byly vyhlášeny ty herecké ceny, to znamená Jana Musilová za vedlejší roli, Lukáš Adam za hlavní roli, a potom v úplném závěru toho ceremoniálu přišel na jeviště ministr kultury, což jsme se taky dozvěděli až ex post, a vyhlásil nás jako nejlepší muzikál festivalu. Do toho opravdu velká show úplně hollywoodského stylu, přesně jak říkáte, to je zážitek, na který se nezapomíná.
Tak doufám, že se v této sestavě sejdete ještě při dalším případném muzikálu. Samozřejmě hodně to záleží na mém dnešním hostovi Radimu Smetanovi, jestli něco napíše.
Ano, ale... doufám, Radima zdravím a těším se na další spolupráci.
Pavle, zdravím taky, samozřejmě určitě rád. Já už jsem to klukům říkal už před těma dvěma rokama, že samozřejmě budu strašně rád, když bychom mohli ještě něco společně vytvořit, protože ta práce byla úžasná.
My vám moc děkujeme za to, že jste si našel čas a telefonoval jste s námi naživo do telefonu, tak mějte se moc hezky a pustíme si ještě druhou ukázku z tohoto muzikálu s skladbou, kterou zpívá Monika Absolonová, pokud se nemýlím. Svět nezbavil mě nadějí.
Ty odčenáš na nebesích, buď vůle tvá v tvém království. Odpust nám všem spousty vin, chleb zdejší dnes dej nám též, neuveď nás v pokušení, modlitby hlas kéž dálkou zní. Vím, každá z nás jsou na sekříž s nadějí včas být tobě blíž. Proč náhle ke dnu padám víc a víc, jak denně bez naději kráčím stříc. Je život trest, anebo zkouška spíš, když občas mrtvým závidíš. Proč Londýn nám, jak na oltář, vždy nastaví svou krutou tvář, ač otec mě nás obě rád, jsem do těch míst nás neměl brát. My za vše zaplatili víc než stráž, to navždy nemůže být úděl náš, že tátu z nenadání Bůh si vzal, to nezměním, nám zbyl jen žal. Tohle očistat, či zkaz a zkaz, a nebo pán Bůh jen tak zkouší nás. Tak o čem vlastně ještě můžem snít, kde najít sílu odejít. Už nechci jako dcetka bezcena, klubíčku strachu zůstat skoulená, ať sestru mojí k hříchu svádí. Svět nezbavil mě naději, svůj osud vzít do rukou svých, dál kráčet jít, zbýt všechen hřích. Zavedou nás kroky zítřejší, tam lidé budou jistě blídnější, i když se život ráda dám, to na svou duši přísahám. Přísahám.
Tak to byl Fantom Londýna, který se z Ostravy vydal do Koreje a s cenou se nám vrátil i do Prahy. Jeho autor hudby, Radim Smetana, je mým dnešním hostem a já se nemůžu nezeptat, to, že skládáte hudbu vzhledem k vašemu příjmení, je naprosto logické.
No to je hezký. No. Tak já nevím, jestli až tak to na to mělo vliv. Je pravda, že jsem z muzikantské rodiny, že táta byl muzikant, jeho táta, můj děda, byl taky muzikant, takže v tom prostředí hudby jsem vlastně vyrůstal od malička, můj brácha je taky muzikant, je kontrabasista. A samozřejmě občas se mě lidi ptávali, jestli ten Bedřich Smetana je taky můj příbuzný. A já jsem vždycky říkal, když jsem někoho neměl rád, tak aby měl vztek, tak jsem říkal, no samozřejmě, to je jako prodaná nevěsta, to já mám v krvi. Ne, tak jenom znova říkám, ne, Bedřich Smetana není z naší přízně, ale přízeň, ale jako rod Smetanů, z kterého já pocházím, má hodně velký hudební kořeny taky.
To jsou jaké hudební kořeny? Co dělal táta za muziku?
Můj táta byl jednak šéf v městských divadlech pražských od roku 1953.
On se narodil akorát, tak to je dobré.
No, vidíš to. A zažil tam úžasnou éru nejslavnějších městských divadel pražských s takovými herci, jako byl Václav Voska, Rudolf Hrušinský a Irina Kačírková. A jako dítě si pamatuju, že mě sebou často brával. A potom, když už jsem byl na konzervatoři, kde jsem studoval hru na hoboj a zároveň teda i skladbu, tak jsme s Jirkou Jelínkem udělali takovou kapelu, která se jmenovala Fousy, Big Beatovou, a měli jsme rádi Blood, Sweat and Tears a hráli jsme s dechama, takový původní rockový věci jsme si psali. A táta nás tenkrát vzal, ne teda jako s touhle kapelou, ale protože jsem hrál na hobo, Jirka hrál na zapcovou flétnu a ještě jsme s sebou měli někoho na housle, už si nepamatuju koho. A byli jsme takový trio, který hrálo na jevišti v nějaký hře, takže dokonce i v těch městských divadlech pražských jsem hrál na jevišti. No a jeho táta, můj děda, taky Josef Smetana, můj táta byl taky Josef Smetana, tak a můj táta se narodil ve Vídni. A jeho táta v té Vídni hrál a dokonce se tradovalo, nebo táta říkal, že snad dokonce hrál i v kapele Císaře Pána. Ale co bylo podstatnější, tak tam udělali takovej šraml, což ve Vídni tenkrát bylo takový typický, že jo.
A to bylo ještě Rakousko-Uhersko.
To bylo Rakousko-Uhersko. A můj táta se narodil 1915 ve Vídni, pak teda jako přišli sem zpátky už do Československa. A táta kromě toho ještě taky jinýho hrál na akordeon, na harmoniku. Že? A s dědou hráli, ten šraml potom měli i v Praze a říkal, jako jo, že to docela taky bylo úspěšný a vždycky na dědu řvali basaven, jako aby děda jako solově se předváděl. To jsem samozřejmě nezažil, to znám jenom z vyprávění.
Sám se muzice věnujete vlastně ne už profesionálně většinou, ale spíš jako člověk, který stojí v pozadí za řadou programů od, jak jsme si řekli, roku 1989 v České televizi, tehdy ještě Československé televizi. To bylo nějak ještě před listopadem.
Já jsem byl od roku 1982 tady v Československém rozhlase, strašně rád na to vzpomínám, protože myslím si, že pro moji jakousi profesní dráhu to byla ta nejzákladnější a nejlepší škola, jakou jsem mohl dostat. Byl jsem v redakci malých hudebních žánrů a začal jsem samozřejmě od píky, začali jsme dělat jenom takový stáčený, natáčený pořady, ale postupně jsem se dostal i k tomu, že jsem si uváděl svoje pořady, pak jsem začal spolupracovat s lidma z Mikrofóra, dělali jsme živý vysílání, takže já na tu éru toho rozhlasu vzpomínám strašně rád. A pak jsem dostal nabídku v roce 1989, kde se uvolnilo místo redaktora nebo dramaturga, tenkrát se tomu už taky říkalo v hudební redakci. A já jsem ji teda přijal, takže tím jsem se dostal do Československé televize, pak přišly ony známé změny, takže jsem přešel z místa zástupce šéfredaktora a takovýchhle míst, až potom pan ředitel Ivo Maté udělal velkou reorganizaci, která si myslím byla to nejlepší, co v té době a v té televizi vůbec mohlo vzniknout. A nainstaloval vlastně producenty, producentská centra a producentský systém. Dnes je tam znova pan ředitel Dvořák, se k tomu nějakým způsobem vrátil, ale je to přeci jenom trošku rozdílný od toho systému, jaký byl za Iva Maté, protože já jsem teda měl tu čest, že jsem mohl být tím producentem tato období těch 7 nebo 8 let, které jsem tam zažil, bylo pro mě nejbáječnější. A ten styl práce byl vlastně, spočíval na dvou základních věcech. Dostali jsme relativní svobodu, ale zároveň jsme dostali maximální zodpovědnost. To znamená, my jsme byli přímo navázaný na generálního ředitele přes Jirku Pitrmana, jakoby ředitele programu. Dostali jsme nějaký objem vysílání. Já jsem se, když budu mluvit za sebe, držel vlastně vždycky toho žánru hudebního a vlastně dostali jsme nějaký rozpočet. A s tím člověk musel pracovat. Byly samozřejmě hodnocení, my jsme tomu říkali takzvané třídní schůzky, vždycky v úterý, hodnotilo se tam vzájemně, byl tam i externí hodnotitele, byla možnost tam diskutovat. Ale ten Ivo Maté byl úžasný v tom, že vlastně, když to nebylo nutné, když to jako jo, jakoby nepřesáhlo nějakou hranici nebo nezačal problém, já nevím, tak do toho vlastně nezasahoval. A to bylo dobrý. A myslím si, že v těch 90. letech kdokoliv je zažil a s kýmkoliv já mluvím, tak na to strašně rád vzpomíná, protože vznikly úžasné věci. Úžasné věci, samozřejmě ne všechno se povedlo, to ani není možný, že? Ale ta šířka najednou, která se otevřela, i ta žánrová, že? Když třeba, já nevím, se pod Stalinovým pomníkem začínalo Rádio 1 vysílat, že? Tak dělali jsme z toho přímý přenosy, záznamy a takovýhle věci. Bylo to prostě úžasné, ale i v té klasické hudbě, protože samozřejmě klasická hudba je moje velká láska a dokavat budu moc tak pořád i v té televizi dneska se budu snažit ji nějakým způsobem prosazovat. Dělali jsme pořady, které se jmenovaly Hudební vizitky, kde jsme představovali mladý muzikanty, kde jsme představovali i styl muziky, který do té doby se vlastně u nás nehrál, takzvaný minimalismus. Jo? Mluvilo se o něm, ale nikde ani v rádiu, v televizi už vůbec ne, tenkrát ještě nebyl internet. A takže já jsem vlastně tenkrát s Agonem, se skupinou Agon jsme natočili první minimalistické věci. Někteří starší kolegové tenkrát se trošku zděsili, ale jako myslím si, že to mělo určitý smysl. No.
K té televizi se vrátíme, protože to téma je velmi zajímavé a začal jste vlastně obdobím Iva Matého. Nicméně pustíme si další hudební ukázku, která je z tohoto pohledu poněkud, řeknu, nečekaná možná. Je to ukázka z desky Mandio Patinkina, což je jednak výborný herec a jednak vynikající osobitý zpěvák, který tady někdy v roce 1998 byl jako host, tehdy hrál v tom seriálu, už ani nevím, jak se jmenoval. Každopádně je to osobitá osobnost, to je krásné slovo. Uveďte prosím tu jeho nahrávku. Tu
ono to s těma 90. lety vlastně souvisí, protože v té době taky my jsme se začali daleko víc napojovat na Evropu, na svět. Mohli jsme jezdit po festivalech, stali jsme se členy IMZ a rozšiřovala se spolupráce s IBU a poznávali jsme řadu lidí ze světa. A teď k tomu Mandymu Patinkinu. Já jsem samozřejmě jeho znal jako herce, ale na jednom festivalu s jednou kolegyní z BBC jsem nějak na to přišla řeč a ona říkala, no počkej, ale on je vynikající muzikálová hvězda. To. A já jsem říkal, ježiš, to já vůbec netuším. Že? Takže jsem začal schánět nějaké jeho nahrávky. No a pak udělal tuhle tu nádhernou desku, kterou jsem někde zaslechl a hned jsem si ji musel opatřit. Je to vlastně celé CDčko je židovsko-hebrejská muzika, kterou on udělal a svým vynikajícím projevem ji vlastně dostal mezi lidi.
Skladba, kterou jste vybral z téhleté desky, má ještě... Pustíme si ji, pojďme si ji pustit a uvidíme, pak si k tomu něco řekneme.
Is geworden sehr freilich, helle Meile. Hat euch getan die Tfilen und hat angetan die Brillen und geschickt nach die Fiedler die zwei. Und die fiedeldicke Fiedler haben fiedeldicke Fiedel, haben fiedeldicke Fiedel, haben sie. Und die fiedeldicke Fiedler haben fiedeldicke Fiedel, haben fiedeldicke Fiedel, haben sie. Und als der Rebell im Meile ist geworden noch mehr freilich, ist geworden noch mehr freilich, helle Meile. Hat abgemacht auf Dalle, mit dem Schames Reben auf Tolle und geschickt nach der Peikler die zwei. Und die Peikel dicke Peikler haben Peikel dicke Peikel haben sie. Und die Peikel dicke Peikler haben Peikel dicke Peikel haben sie. Und das Rebelle Meilech ist gewohnt, Gostag Freilich, helle Meilech. Hat euch getan das Kittel und hat dann getan das Sittel und geschickt nach die Zimbel, die zwei. Ah, die Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sie. Und die Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sie. Ah, der Rebelle, Meile, ist gewohnt, schicker Feile, ist gewohnt, schicker Feile, helle Meile. Hat abgedacht, Nila, mit der Hatze, dicke Twilon, geschickt nach der Klesmer, die zwei. Und als die Fiedel, dicke Peikler, haben Zimbel, dicke Fiedel, haben Peikler, dicke Zimbel, haben sie. Und die Zimbel, dicke Peikler, haben Peikler, dicke Fiedel, haben Fiedel, dicke Peikler, haben sie. Und die Rebelle, Meile, ist gewohnt, schicker Feile, ist gewohnt, schicker Feile, helle Meile. Hat abgedacht, Nila, mit der Hatze, dicke Twilon, geschickt nach der Klesmer, die zwei.
Dneska Mama Lošen, Mandio Patinkina, ukázka z ní. Vzpomněli jsme si tedy v naší souhře starších mozků, že hrál v seriálu Chicago v své době slavnou roli. Později toho nechal, ještě byl v jednom seriálu. Každopádně osobnost mimořádná. Vraťme se k té televizi. Ivo Maté, pokud se nemýlím, skončil v roce 1998 tehdy svou funkci generálního ředitele a pak se to začalo posouvat někam jinam. Nicméně vy jste v té funkci, ve které jste byl plus minus zůstal a televize se okolo vás začala vyvíjet. Do roku 93 nebo 94 byla jenom Česká televize, takže předpokládám, že ty pořady sledovalo opravdu hodně lidí. Pak se ustálila sledovanost klasických pořadů někde na 2%, což znamená přepočtu pro lidi asi 160 tisíc lidí. Jak je to dneska? A jak to teda vůbec se vyvíjelo celá ta doba?
No, samozřejmě s nástupem komerčních televizí přišlo rozmělnění diváků, který vlastně pokračuje až do dnešní doby, a díky internetu a díky mnoha dalším digitálním stanicím, televizím, já nevím čemu všemu možnému streamovému vysílání, si myslím, že se to bude rozmělňovat ještě víc. Samozřejmě nastává nyní otázka, nejenom u nás, ale myslím si, že i celosvětově už se o tom hodně mluví, kam vůbec televize jako taková, televize jako fenomén, televize jako instituce, nejenom veřejné služby, ale i ty televize komerční, kam vlastně se budou ubírat a jako co má být jejich smyslem. Do tohohle bych se zatím vůbec pouštět ani nechtěl, protože jednak už nejezdím na ty mezinárodní setkání, nejsem ani v té funkci, ale jsem sám docela do budoucna zvědavý, kam to bude. Já vím, že už třeba i v těch 90. letech nebo potom z kraje roku 2000, že už se začaly vymýšlet takové věci, protože když začalo digitální vysílání, tak najednou to změnilo vlastně možnosti. Vy máte na ovladači nějaký barevný čudlíky, že jo? A teď se ukázalo, že by vlastně se mohlo udělat vysílání. Teď odskočím, mám pocit, že někdo to teďka v nějaký reklamě nabízí, že vy si pustíte třeba, já nevím, fotbal a teď zmáčknete červený čudlík a tím si navolíte kameru, kterou vy chcete. Pak zmáčknete zelený a budete mít třeba celkový záběry. Tenkrát se o tom mluvilo jako o převratné novince, vymýšleli se určitý zábavný pořady, něco na principu kinoautomatu našeho.
To jsem chtěl říct.
Ano, že jo, přesně tak. A to je zase, já bych ještě taky odskočil, to je zajímavý, teď se vzpomínalo na režiséra Zemana a Výprava do pravěku a Barona Prášila. Já mám pocit vždycky, že by Češi jsme takový trošku v předstihu, že my umíme udělat řadu úžasných efektů a úžasných věcí strašně jednoduše, že k tomu nepotřebujeme žádný až tak velký počítače a takovýhle věci. A vlastně ty nápady, které tady potom vznikají, tak se složitě převádějí a potom se takzvaně profesionalizují a dostávají se do těch digitálních podob. Ale ten základní předpoklad, ta hravost taková, ta si myslím, že v těch Češích je a to je úžasný, jako v obdivu spoustu lidí, kteří si s tím takhle umějí prostě pohrávat. A filmy režiséra Zemana jsou prostě do dneška úžasný, protože jsou poetický, mají náladu báječnou. Že? Když vidíte některé ty filmy a se na to moc rád nechci koukat, ale to už ztrácí v podstatě smysl, že jo, to jsou sledy scén, kde furt všechno lítá do vzduchu, bouchá, tečou krve.
Řve filmová hudba.
A řve do toho ještě, ne, vlastně filmová, ona to je spíš gameová hudba, gameová. To znamená hudba z těch her a z takovýhleho. Ale to jsem trošku odbočil. Takže smysl toho, kam se ty televize budou ubírat a co bude jejich náplní, je docela zajímavá věc. Uvidíme za 15, za 20, za 30 let, co z toho vznikne. Myslím si pořád, že to je fenomén, který určitě bude důležitý pro zprostředkování přímých přenosů, ať už samozřejmě sportovních, ale nejenom, i určitě by se nemělo zapomínat na kulturu. Určitě to bude smysl toho dál informativní. Myslím si, že 24. České televize má velký úspěch, to, co se možná ani nepředpokládalo na začátku, ale myslím si, že hodně lidí 24. má puštěnou i přes den, je tam řada informací užitečných, potřebných, kterých jsou. Navíc pak, když se někdo něco děje, tak ta televize je u toho a může mnoho věcí zprostředkovat. Takže to je zajímavý, kam se to bude vyvíjet. No?
Jenže hudba, zejména klasická hudba nebo okrajové žánry, včetně třeba Mandyho Patinkina nebo jazzových věcí nebo hudbu, kterou budeme poslouchat za chvíli, tak má tak trochu popelkoidní charakter v dnešním vnímání člověka, alespoň podle mého názoru. My tady sedíme na Vltavě, Vltava je stanice, za kterou hluboký dík, že existuje, protože se tady dá hrát něco, co se jinde nehraje. A hraje se tady vesměs velmi kvalitní hudba, nebo minimálně špičková hudba, už záleží na vás, jak se v ní budete orientovat, nebo jak, co z toho vás zaujme. Zatímco ostatní stanice chrlí víceméně komerci a televize. Televize na to má dneska kanál, vlastně,
má, no.
Který se jmenuje ČT Art, jmenuje se tak přímo. Je to z vašeho pohledu plus, nebo?
Je to určitě plus, je to určitě plus a byli jsme už, nebo vím, že existuje v Polsku kultura, existuje samozřejmě v Rusku kulturní kanál, existují digitální, existuje vynikající Mezzo, francouzská televize, německo-francouzský Arte. Takže to určitě, ale já bych se ještě možná jenom pozastavil u toho slova popelka, kdy jste řekl, že ta... Říkejme pořád, mluvme o vážné hudbě, ono to není tak to správné označení, ale asi víme.
Ono
víme,
to nemá moc jiných alternativ.
Víme, o čem mluvíme. Já si myslím, že je to dobou. Jo. Já jsem jednou dělal krásný rozhovor s panem profesorem Kohoutem ze Smetanova kvarteta. A on tenkrát říkal, víte, ono jde v takových vlnách. Oni jednou to lidi potřebujou, pak to jde dolů, pak to zase na té vlně se nese nahoře. Já si myslím, že dneska je trošku období, kdy lidi mají pocit, že až tak můžou, že trošku bez toho můžou existovat. Že jim stačí, když si naplněj, že jedou na dovolenou a domů si koupí ještě větší televizi a ještě větší video a ještě větší audio a já nevím co a koupí si ještě novější auto a koupí si ještě větší hamburger. Ale já si myslím, že ta doba...
Ty se naopak poslední letech zmenšujou. Cenu.
Tak dobře. Ale já v tomhle, já jsem velký obdivovatel a milovník Karla Čapka, protože já si myslím, že Karel Čapek mnoho věcí předpověděl, odhadnul a svým humanistickým podobenstvím myslím si, že bychom si ho měli hodně všímat. Podobenství třeba bílý nemoci a to je to, k čemu se chci dostat. Ona přijde doba, kdy najednou tu lidi zase se budou k té kultuře vracet. Tak jako, co my jsme zažili období komunismu a chodili jsme do divadel a teď mezi těma řádkama jsme si hledali a tleskali jsme, když tam někdo řekl jakoby něco dvojsmyslného. A to nám dodávalo jako sílu ty věci přežít nebo se nepodat, nebo... Tak já si myslím, že ono to zase přijde. Víte sám, co se dneska děje, řeší se statisíce uprchlíků a čertví, co islámský stát. Ona ta idyla, kterou my jakoby prožíváme, ona nemusí trvat věčně. A pak si myslím, že lidi zase budou hledat tu útěchu, budou ji hledat v knížkách, budou ji hledat v muzice, budou ji hledat v divadle, budou ji hledat i, mimochodem, já to musím říct, jsem dneska slyšel krásný fór, než jsem sem šel v jednom vašem konkurenčním rádiu, ale to si to nevadí. Sedí doma mladý muž a na 20 minut mu najednou vypne internet, tak se jde podívat vedle do obývacího pokoje a říká: a já jsem zjistil, že tady jsou velmi zajímaví lidé, mý rodiče. Jenom tím si říct, že lidi jsou dneska tak zafixovaní, zakonzervovaní sami v sobě. A tuhle jsem viděl v nějaký hospodě úžasný nápis: u nás není Wi-Fi, bavte se mezi sebou. Je to a myslím si, že čím dál tím víc lidí dneska utíká v uvozovkách, utíkají na Šumavu, utíkají do hor, vytváří si různý společenství, kde se chtějí bavit sami, mít svý problémy, mít svoje radosti a starosti. Ale ten konzumentalismus, nebo jestli se tomu tak říká, nebo jak já tomu říkám, konzumentní společnost je zatím trošku děsivá. No.
Já se ale v téhle souvislosti vzpomenul na akci, kterou jsme shodou okolností absolvovali spolu. Já jsem kdysi byl v Helsinkách točit naši první účast, obnovenou účast na Eurosongu, jak se tomu říkalo. A tehdy jsme bydali na kraji Helsinek a jeli jsme do centra na tu akci a jeli jsme tramvají, která byla, do které nás dali víceméně náhodou, nebo teda spíš protože jsme byli cizinci a byli jsme pro ně zajímaví, taková parta, která si tu tramvají pronajela a ty nám tam vysvětlovali, pili tam, slavili nějaké narozeniny a vysvětlovali nám, co se to tam děje. Já jsem říkal, vy se znáte ze školy nebo odkud? Ne, my se známe z Facebooku, že jo? Takže ono, je to těžké s tím, jak to dneska vlastně všechno je, ale to asi není předmětem naší tuhle chvíli debaty, protože to nevyřešíme především a oba jsme generace, která do toho asi až tak úplně nevidí. Já jenom řeknu, že pokud mají posluchači zájem a chuť se zapojit do této debaty, tak mají možnost, tak jak je tady tradičně zavedeno už v Telefonotéce, dvěma způsoby. Jednak po internetu mohou poslat dotaz, připomínku, nápad, cokoliv na adresu reflektor@rozhlas.cz, reflektor@rozhlas.cz, a nebo telefonovat na číslo 221 553 223. A na tomto čísle také budou moci zodpovědět na soutěžní otázku, kterou položíme někdy okolo 11. hodiny, která bude oceněna tradičními cenami s produkcí většinou vydavatelství Radioservis, což je aktivní a agilní vydavatelství. Ostatně Phantom Londýna, který jsme slyšeli na začátku, vyšel v podstatě také v Radioservisu. A teď si tedy pustíme další ukázku z hudby, kterou jste přinesl. Jedná se o Kurta Weila, kterého zpracoval jeden z nejzajímavějších muzikantů současné doby, podle mého názoru. Mimo jiné Elvis Costello. To jste vybral tu skladbu z téhleté desky. Proč Elvis Costello? Se jmenuje Declan McManus, že jo? Protože to je jeho umělecké jméno, Elvis Costello.
Ano, to je CDčko, které vzniklo, jmenuje se September Song, respektive to CDčko vzniklo na základě televizního pořadu, který udělala kanadská společnost, která se jmenovala Rhombus Media, říkám jmenovala, protože dneska už trošku jinak funguje. A bylo to úžasné stvárnění právě písní Kurta Weila nebo i Bertolda Brechta s takovými lidmi, jako je Lou Reed nebo právě Costello. A bylo to udělané vynikajícně i obrazově. A já jsem právě vybral jednu tuhle tu věc, protože zase ty věci toho Kurta Weila najednou vám přejdou do dnešní doby a ta instrumentace, která je přeci jenom zase trošku jiná, než byla v těch 30. letech u něj. Pojďme si to poslechnout a uslyšíte sami, že to má v sobě pořád určitou atmosféru a krásný náboj.
September Song je jedna z nejkrásnějších věcí, co napsali.
Before Lord God made the sea and the land, He held all the stars in the palm of His hand, and they ran through His fingers like grains of sand, and one little star fell along. Then hunted through the wide night air for the little dark star in the wind down there, and He stated and promised He'd take special care so it wouldn't get lost again. Now man, watching over him, keeping track how it all goes on. But I've been walking through the night and the day till my eyes get weary and my head turns gray, and sometimes it seems forgetting stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars, little stars, big stars, blowing through the night. And we're lost out here in the stars.
Tak to byl Elvis Costello, September Song od Kurta Weila. Já se ještě chci přece jenom vrátit k té televizi, protože přece jenom je to část vašeho života dosti podstatná, řekl bych. Kolik je to? 89, to znamená, kolik je to?
25, 26.
To je docela dost. To je docela dost. Za tu dobu, a to jsem trošku nakous a vlastně jsme skončili u toho, že ČT Art je dobře pro televizi, protože je to samostatný kanál a ta kombinace s tím dětským kanálem mi přijde poměrně dost chytrá, protože přes den tam jsou děti a večer, co by tam děti dělali a naopak možná. Nicméně ta sledovanost pochopitelně je zase nižší, než byla u té ČT dvojky, která ve své době, kdy já si to pamatuju dobře, tak se vždycky říkalo, každý, když se ho někdo zeptal, na co koukáte, říká, sleduju ČT 2, ale sledovanost té ČT 2 byla těch 160 tisíc. Dneska bych řekl, že jsou to podstatně menší čísla. Není to tedy vlastně v podstatě na škodu té muzice, že na ČT 20, na ČT Art kouká mý lidí, než koukalo svého času na ČT 2? Nebo je to trend a vývoj a logika?
Nevím, no, je to o to určitě otázka do diskuze, nejsem asi já ten správný, který by na to odpovědět měl. Já samozřejmě se vždycky budu snažit a vždycky jsem se snažil prostě tu hudbu dostat co nejvíc a co nejlíp, kam to jde. Jsou dneska ředitele, kteří to mají takhle udělaný, pojďme je podporovat a uvidíme. No. Samozřejmě nezapomeňte, že ve hře jsou ještě i jiné možnosti, kde tu hudbu lidi můžou sledovat, takže doufejme, že zaplať pámu za ČT Art a uvidíme, jaká bude budoucnost.
Samozřejmě. Nicméně za tu dobu, co jste dramaturgoval ty věci, to znamená, mohl jste do jisté větší či menší míry rozhodovat o tom, co se bude hrát, tak kde, které období nebo které kapely, jednotlivce, sestavy, cokoliv autory považujete za svůj největší úspěch, že jste je dostal do obecnějšího povědomí. Máte někoho takového?
To já vlastně ani nevím. Já vlastně celou svoji, dejme tomu, hudební kariéru nebo od těch 18, 19 let, kdy jsem věděl, že už ta muzika se stane mým osudem, tak vlastně jsem ji nikdy nerozděloval po žánrech, nikdy jsem ji nerozděloval po nějakých škatulkách a spíš jsem vždycky šel po tom, co je a co bylo zajímavé, nebo co nějakým způsobem promlouvá k někomu. Jako jo. Takže dělali jsme jazzové věci, dělali jsme folkové věci, dělali jsme countryovské pořady, samozřejmě dělali jsme klasickou hudbu, jak už jsem říkal, v hudebních vizitkách jsme představovali i hudbu, která není úplně taková ta nejsledovanější. Víme, jak to dneska je, bohužel, s repertoárem koncertů. V podstatě se hrajou víceméně pořád určitý věci dokola. Máme Brahmse, Beethovena, Mozarta, zaplať pánbu za to. Nemluvě o turistických koncertech, kde hrajou Vivaldiho horem dolem v takových někdy strašných provedeních, že radši. Takže nevím, vzpomínám rád na spoustu věcí, nedělám si k tomu zásluhu, ale
nejde o zásluhu, jde o to, že ta televize má šanci, abyste tu šanci využil, takhle bych to formuloval.
Myslím si, jo, že se nám povedlo udělat řada věcí. Vím, že třeba určitě dobře dopad s Jirkou Vondrákem jsme udělali cyklus legendy folko a country, kdy jsme zmapovali, tak jako Česmír Kopecký udělal Big B, tak my jsme to udělali v tomhle tom žánru, udělali jsme řadu, myslím, krásných dokumentů. Antonín Dvořák, Josef Sux a mnoho věcí z jazzu. Kolikrát jsme se potkali i s váma, vlastně s Michalem Hejnou, když jsme dělali Diana Krall, kterou si taky dneska, jestli ještě zbyde čas, pustíme. Dělali jsme ji v Pakulu, krásný koncert. B.B. Kinga, že jo? Dělali jsme Gillespieho tady v Praze koncert a pamatuju si, to je úžasný, když tam vyšel Jirka Stivín jako jeho host toho koncertu a tradičně, jak Jirka umí, vyndal ty svý píšťalky tady z kapec a jednu chvíli se takovou mini flétničku strčil do nosu a ten Dizzy Gillespie k němu přišel, vyvalil oči, nevěřil tomu, co vůbec vidí. Takže to byly zajímavé setkání, ale vynikající setkání s českýma muzikantama. Abych na nikoho nezapomněl, samozřejmě, já nevím, Rudolfa Daška, Karla Růžičku, Pepu Vejvodu, dělali jsme z mladých Michala, Matěje Benka, že jo, s Triem, když tenkrát začínali, ten dneska dělá hodně s Michalem Horáčkem. Takže myslím si, že se nám povedlo zmapovat i třeba generačně tu hudbu po těch různých žánrech. Což si myslím, že dneska trošku se na to zapomíná a neděje se to moc, že se vybírají takový ty bonbonky typu Česká filharmonie, což je samozřejmě určitě úžasný, v pořádku. Ale já jsem se vždycky snažil nezapomínat i na regiony, nezapomínat na tu hudbu, která žije i mimo to pražské centrum nebo mimo centra Praha, Brno, Ostrava. No, tak uvidíme.
Strašná výhoda veřejnoprávní televize, že si to může dovolit, nebo veřejnoprávního rozhlasu, že takovéhle věci dělá. Je to vlastně radost pracovat s lidmi tohoto typu, kteří jsou i rádi. Předpokládám, že nejmenované figury z oblasti popu jsou zvyklé na pozornost, zatímco vynikající špičkoví muzikanti z těch ostatních žánrů tolik ne. Jací jsou vlastně soukromně ti lidé z vašeho pohledu?
My jsme dělali několik let s Honzou Mudrou, s režisérem, takový magazín, který se jmenoval Bez limitu. A Honza byl úžasný v tom, že objížděl celou republiku. A tam jsme, respektive já jsem říkal, Honzo, neboj se toho, vynikající lidi budou fungovat vždycky. A měli jsme třeba Claudia Abára, který byl vynikající šéf, dirigent Berlínské filharmonie. A v druhém příspěvku jsme měli, nevím už, jak ten pán se jmenoval, ale úžasný nadšenec z Trutnova, který tam byl žákovský big band a dělal koncerty. A ono to skutečně fungovalo. Na otázku, jací jsou ty lidé, jsou takovýhle. Ty lidi, kteří opravdu něco umějí, kteří žijou, nemusí to být jenom hudbou, ale mluvíme o hudbě, takže kteří žijou tou hudbou a nehledějí nalevo, napravo, na peníze, tak ty jsou báječní. Ty jsou báječní. Nemusíte o nich číst v bulvárních magazínech, jsou to mnoho lidi, kteří jsou úplně neznámí, ale když s nima potom přijdete do kontaktu, tak si říkáte, pane Bože, hluboká úklona před váma, co vy děláte pro výchovu děcek, ale i jako pro tu hudbu jako takovou. No. Takže ty setkání byly úžasné a ty věci opravdu fungovaly. Jo. To znamená, na jednu stranu je někdo, kdo je špičkový vynikající muzikant a na druhou stranu je takzvaný amatérský podhoubí, ale ono to potřebuje fungovat spolu. Ono nemůže jedno bez druhého neexistovat. Prostě je to potřeba. Amatérský podhoubí zároveň vytváří i posluchačskou obec. A co by byl, já nevím, Pavarotti, když by neměl posluchače, tak je to nutný. No. Já si pořád myslím, že strašně, a to je zase už to, o čem jsem mluvil v tom vstupu předtím, o těch vlnách dolů nahoru. No. Já si trošku myslím, že kultura je dneska malinko jakoby podceňovaná, nebo to její místo, který by měla mít, není tak vysoko, jak by si ho zasloužila. A myslím si, že to je škoda, protože ono to potom souvisí s celým naším životem. Občas vidíte okopaný rohy, počuraný od psů, špinavý chodníky, ale to všechno je ta kultura. Jako vyjedete do Vídně, kde jsem na jaře strávil 14 dní, a vlastně tam tohle nevidíte. Jedete do Paříže, kde je pejsků, nechci říct kolik, a vlastně to nevidíte. Jako jo. A to si myslím, že všechno souvisí s tou výchovou, s tou kulturou, jsou věci, které by si lidi neudělali. Ve Vídni byl na každém rohu odpadkový koše, nikoho by nenapadlo, já jsem kuřák, by mě nenapadlo dokouřit cigaretu a hodit ji na zem, protože tam jsou všude koše, tak ji samozřejmě dám do koše.
Tady
kolikrát jdete a teď vidíte všude tu špinu a vlastně vám to ani nepřipadne divný, že toho Weigla s odpuštěním hodíte na chodník. Takže já si myslím, že je potřeba tu kulturu trošku jí pomáhat. No.
Pomůžeme kultuře teď v tuhle chvíli zase krásnou hudební ukázkou úplně z jiného žánru, než jsme si doposud pouštěli, a sice Arvo Pärta. Vybral jste Arvo Pärta proč?
No, protože ta jeho hudba je úžasná. Je tak úžasně vlastně jednoduchá, tak úžasně komunikativní. Tohle je klavírní skladbička, která se jmenuje Variace pro uzdravení Aňušky. Myslím si, že pro muzikanty je to lahůdka vysledovat právě ty variace, jak on s tím tématem si pohrává, jak s tím nakládá. A pro nemuzikanty si myslím, že to je tak příjemná hudba, která uklidňuje a která určitě stojí za to. Víte, já si myslím, že i dobrá hudba by měla, nemusíte být muzikant, nemusíte sledovat jednotlivé linky, jak vám hrajou kontrabasy a co do toho najednou vstupují horny. Ale dobrá hudba ve vás vyvolává určitý představy. A vlastně, když já poslouchám kolikrát hudbu, miluju strašně Mahlera, a najednou si prostě zjistím, že si já myslím na nějaké své věci. A to si myslím, že je dobře. To vlnění, to, který ta hudba vyvolává v nás, asi to je to, co umí. No. Vemte si indický rágy, vlastně ty jsou založený na vlnění, že jo, na rozvlnění toho těla. No, pojďme si pustit Arvo Pärta.
Arvo Pärt. to je opravdu krásná drobná věc od Arvo Pärta, možná trochu nečekaná, protože on je všeobecně známý spíš přes ta jeho velká díla.
Ale to tak čistěnký, je to tak nádherný.
To nádherná. Čistěnka a nádherná je vlastně celá tahle práce. Podle mého názoru měl jsem trochu šanci, no vlastně pořád mám tu šanci se na tom trochu podílet, na tom, co vyděláte těch 26 let, to znamená přenášet něco, o čem člověk je přesvědčený, že je to dobré, a prostřednictvím těch médií to zprostředkovávat, s jakým pocitem se člověku žije, když už je v důchodu, což vy jste.
Ne, tak v důchodu.
Čímž nemyslím, že nepracujete, ale máte už ten nárok na důchod, tak jsem to myslel.
Ne, tak já zatím pořád žiju dopředu, nejsem ten typ, který by se chtěl ohlížet nebo hodnotit, nebo prostě žiju pořád dopředu, takže beru věci tak, jak přichází. No, když se něco podaří, tak jsem vždycky rád. Dneska jsem třeba rád, že jsme si toho Pärta tady v tomhle pořadu mohli zahrát, protože myslím si, že je to takový pohlazení, který snad dneska lidi potřebují a může jim to udělat radost. A jsem rád, když v práci v televizi se povede něco hezkého ještě pořád prosadit. A takže tak, no. Ale i v životě jsem šťastný, že mám kolem sebe báječný, příjemný lidi, a to je asi to nejhlavnější.
Máte to dobré, každopádně. Je to výhoda tohohle pořadu Telefonotéky, že dramaturgie hudební dělají hosté většinou, to znamená, že ta dramaturgie hudební může uhýbat někam, kam by třeba se tradiční hudební redaktoři nedostali. Myslím si, že to je velké zpestření, to se velmi povedlo. Dnešním hostem Telefonotéky je televizní dramaturg a autor úspěšného muzikálu, který vyhrál Mezinárodní festival v Koreji nedávno, Phantom Opery.
Radim.
Šiši Maria, já jsem to splet tam, kam se to nechtěl. Phantom Londýna, omlouvám se. To napsal Andrew Lloyd Webber, ne? Pokud se nemýlím.
Ano.
Tak to je docela dobrá záměra, ne? Za Andrew Lloyd Webber, on je poměrně známý. Omlouvám se, ale na to se tedy ptát nebudu už, kdybych možná mohl. Chci položit soutěžní otázku. Jmenujete se Radim Smetana, my jsme o tom tady dneska mluvili, logicky vyplývá, že když je člověk hudební skladatel a jmenuje se Radim Smetana, že je spřízněn se slavným jmenovcem Bedřichem. Ptáme se velmi jednoduše a správná odpověď bude odměněna opět tradičními CD z produkce vydavatelství Radio Service. Je Radim Smetana spřízněn rodem s Bedřichem Smetanou nebo ne? Ano nebo ne? Volejte prosím na číslo 221 553 223 a my budeme pokračovat v tom našem povídání. Já jsem se někde dočetl, když jsem četl některé rozhovory s vámi z minulosti, že ovšem nebyla hudba úplně základním směrem, ve kterém jste se vydal. Vy jste chtěl dělat něco ohledně motorek, je to pravda?
No jo. Tak měl jsem takový období, nebo když mě bylo kolem těch 15 let, tak prostě se mě líbilo rozdělávat motory a trošku si s tím hrát a chtěl jsem jezdit motokrose, takovýhle věci. Tak to samozřejmě nedošlo až takovýmu naplnění. Musím říct, že tenkrát můj táta byl asi velmi rozumný. A když jsme se o tom bavili v těch 15 letech, protože co víte v 15 letech, co vás kde čeká, tak on tenkrát mě říkal, víš co, tak zkus udělat zkoušky na gymnázium a uvidíš potom, jestli tě budou víc stáhnout ty technické věci nebo ta hudba, takovýhle věci. Takže já jsem udělal zkoušky na gymnázium, což bylo dobrý, byly to krásný 3 roky. A během těch 3 let vlastně jsem začal opravdu vědět, že ta hudba je to, co asi bych rád dělal. Takže jsem po gymnáziu přišel, jsem šel na konzervatoř, kde jsem právě studoval hoboj a skladbu. A byly báječných 6 let na konzervatoři a pak jsem udělal zkoušky na akademii a strávil jsem dalších 5 let na akademii už jenom v oddělení skladatelským. Což tenkrát byl trošku problém, se ukázalo po té konzervatoři, protože já vlastně už jsem byl starší a když jsem nastupoval na akademii, tak už mě bylo 24, jestli to říkám dobře. A tenkrát byl problém s vojákama, protože já jsem musel samozřejmě žádat o odklad. A tenkrát bylo v nějakých těch regulích, nebo jestli to ještě platí do dneška, že na tu základní vojenskou službu, no vlastně neplatí, protože ono už není, se má nastoupit v 28. ale já jsem tu akademii končil až v 29, takže mě nechtěli dát odklad. No to bylo pro mě něco úplně strašného. Nás, já nevím, z 20 uchazečů brali 2, to znamená, pro mě to byla i prestižní záležitost a hlavně najednou jsem si neměl představit. Takže jsem, až jsem nakonec skončil u nějakého generála někde tamhle v Opletalově ulici úplně vyšílený. A tenhle ten generál tam našel, kromě toho, že teda v 28 musíte nastoupit, tak tam našel ještě jeden článek, že ve 30 musíte skončit. A ten generál mě řekl, tak helejte se, my vám ten odklad dáme, protože vy na té akademii, ale to budete muset chodit na tu vojenskou přípravu, nebo jak se to tenkrát tomu říkalo, a pak vlastně vy půjdete jenom na rok. Takže já jsem skutečně musel chodit tak jako všichni na tu vojenskou přípravu. V 29 jsem nastoupil do AUZu a ve 30 jsem opravdu skončil. Takže byli tam 18-letý kluci a byl jsem tam já, starý pardál, ještě se dvěma. Martin Vysliveček, kytarista, ten byl taky takhle starý.
Takže jste měl jste krátkou vojnu, něco mezi modrou knížkou a tradiční vojnou. Kdybyste býval... pokračoval jste, řekněme, sportovní dráze, tak byste dneska pracoval v České televizi ve sportovní redakci, kde ovšem pracuje váš syn. A jak ten se k tomu dostal?
No,
tak jste mu v 15 řekl, hele.
Ne. Náš Honza si vybral basketbal už někdy od 12, od 13. Prostě jeho vášní, jeho lásku je basketbal. Nevím,
kolik
jak tomu...
Měří dost.
No, není právě. A... V 15 zjistil, že teda nebude ani černej, že nebude žít ani ve slamech, že nebude mít ani 2 metry a nebude ta hvězda, která bude smečovat ty koše. Takže se rozhodl, že teda, když už to nebude tahle slavná hvězda, takže aspoň bude tím novinářem, který o tom bude psát. A velmi cílevědomě, on opravdu, to je neuvěřitelný, jak do dnešních dnů, jak on si zatím jde. No a já tenkrát jsem říkal, no tak Honziku, když tě to tak teda baví ten sport, tak a šel teda na gymnázium v 15, tak já jsem říkal, hele, už bys mohl mít taky nějakou brigádu, tak já se ti zkusím zeptat v televizi, v redakci sportovní, jestli by nechtěli nějakého brigádníka vynášet koše a takovýhle. No. Tak to tam nějak vyšlo, tenkrát jsme se nesešli s tím člověkem, s kterým to bylo předjednaný a on si to pak zařídil všechno sám. A začínal opravdu, vynášel koše, nosil papíry a takovýhle věci. No a chytil se u toho, pak jako všem koukal přes rameno, pak začal dělat takový příspěvky a takovýhle věci. No, takže jako... on si to vybral sám, on zatím si jde jako celý svůj krátký zatím život, je to prostě jeho vášení.
Vypadá se, že nás někdo volá, že se nám dovolal někdo pravděpodobně s odpovědí na soutěžní otázku, takže prosím, dobré dopoledne, jste ve vysílání. Tak nikoho neslyším, tak teď nevím, jestli to byl telefonát, nebyl. Asi zmizel, mezi tím budeme pokračovat, ale ještě k němu, k synovi Honzovi Smetanovi. On působí na obrazovce nesmírně příjemně, protože se směje a není to takový ten hraný profesionální úsměv. Je takový i v soukromí, anebo to je jeho image do televize?
Ne. On je sluníčko, no. On je opravdu, to je strašně milej, dobrosrdečný, milej, vtipný člověk, který cítí velkou zodpovědnost, ale miluje život, miluje to, co dělá a ono to z něj takhle vyzařuje. Je takový pořád.
Je to krása, teď už se nám tedy skutečně zdá se někdo dovolal, takže máte prosím slovo.
Dobrý den, Petr Basler.
Dobrý den.
Já volám na soutěžní otázku. Teda.
Ano, ano. Jaká je vaše odpověď?
Tak pokud jsem dobře poslouchal, tak není příbuzný slavného skladatele Smetany.
Máte pravdu, není příbuzný. Děkuji vám za vaši správnou otázku.
Odpověď.
Zůstaňte prosím na příjmu. Režie si vezme od vás kontakty, abyste mohli dostat na CDčka. Mějte se moc hezky.
Děkuju.
Naschledanou. My také děkujeme za tuto správnou tedy odpověď, několik otázku. Máme tady internetovou informaci, není to také otázka nebo odpověď, nebo jenom poznámka od paní Martiny Z, že chce poděkovat za zajímavé povídání a skvělou hudbu, ten Arvo Pärt mě opravdu pohladil. Takže se tenhle výběr podařil. Syn je sluníčko, jste také sluníčko?
To by vám řekla moje žena. Když jsme spolu začali chodit, a to už je, dneska jsme spolu 35, 36 let, tak mi říkala šťastný Jim. Tak snažím se, no, ale tak přeci jenom člověk už je někdy malinko unavený a už
tak
to...
Tak samozřejmě. Kinsley.
Ale jako snažím se brát pořád ten život z lepší stránky. Jsem člověk, který přistupuje k lidem s velkým optimismem a vírou v dobro a určitý idealismus a takovou možná až trošku i naivitu si v sobě vlastně nesu od těch dob studií. Ale já si myslím, že to je zase docela dobře potom, když člověk začne dělat tu muziku a máte pořád ty ideály, jako jste měl ve 20.
Je to každopádně lepší minimálně pro vnitřní pocit. Spletl jsem se ve prospěch, nebo ano, ve prospěch Andrew Lloyd Webera, vy jste shodou okolností od něj vybral skladbu, která je z muzikálu Sunset Boulevard, tak si ji teď pustíme. Slyším takovouhle hudbu, tak mě napadá, nebo respektive, když mluvím s hudebním skladatelem, tak mě napadá, jak se vám daří, říkal jste, že jste z pražského povstání směrem na Kafky přišel na ten hlavní motiv, nebo základní motiv muzikálu, který teď vyhrál v Koreji, jak se vám daří oprostit se při skládání od všech těch vlivů, které na vás ze všech stran padají, logicky. Ze všech stran padá hudba. Když skládal Mahler, tak v podstatě nemusel mít tolik vlivů, dneska těch vlivů jsou miliony.
No, to je zajímavá otázka, to vlastně ani já sám nevím, abych se vám přiznal. Je fakt, že nedávno jsem četl rozhovor s jedním hudebním skladatelem, který píše v Americe pro filmy a on říká, že záměrně neposlouchá žádnou hudbu, když má práci. Já docela zase na druhou stranu hudbu poslouchám rád, ale je pravda, že umím vlastně jakoby chvílima neslyšet. Jo. To znamená, já dokonce dokážu občas si pracovat, když třeba vedle v pokoji hraje nějaká hudba. Umím se od toho nějakým způsobem odprosit. Ale nevím, asi to neumím. Nevím, jestli to někdo umí. Asi člověk do sebe vstřebává řadu těchto z těch podnětů. máme je v sobě a spíš potom hledáme něco, co máme pocit, že jsme ještě neslyšeli. Asi touhle jsou cestou. Ale že by člověk zapomněl, že poslouchal Bacha, nebo že by zapomněl na nádherného čistého Haydna, dokonalého Mozarta, úžasného Beethovena, Šostakoviče, Mahler, a prostě to asi nejde. Jako jo. Ale to tež je s krásnýma národníma písničkama, lidovejma písničkama. To všechno si myslím, že si v sobě nesem. Ale to asi tak je správně. Jako jo. Když si vezmete opravdu ten vývoj od nějakého gregoriánského chorálu přes klasicismus, impresionismus, já nevím, jak se to všechno jmenovalo, ono to pořád na sebe nějakým způsobem navazuje. A jestli máme čas, ještě já jsem jednou viděl zajímavý pořad, který vlastně trošku na to odpovídá. O amerických filmech. Mluvili tam různý slavný známí režiséři a oni se všichni shodovali v tom, že současný trend amerických filmů vlastně už je někde jinde, než ty generace, který přišli s evropskýma kořenama, nebo s ruskýma kořenama, s německýma, s rakouskýma.
Českýma třeba.
S českýma, formám, přesně tak. Oni najednou do těch filmů dávali ty svý příběhy, nebo Leonard Bernstein, že jo, vynikající, no, obdivovaný člověk, který si nes v sobě ruský kořeny. A že najednou ta nová generace jakoby už to v sobě nemá. A že ono to trošku ztrácí, ten vývoj. Takže ta odpověď na tu vaši otázku, já se od toho neoprošťuju. Dokonce se od toho ani nechci oprošťovat. Já to do sebe jsem rád, že to nějakým způsobem v sobě snad mám vstřebaný. Ale kdo ví.
Vy jste tam pouštěl takovou jednu citaci, ne? To je ukázka, kterou jsme pouštěli tady předtím v tom svém muzikálu. To je povolená citace.
Tam je, protože to je píseň královny. Jestli narážíte na tohle, tak tam je samozřejmě citace anglické hymny. Ono taky v tom ději to je, že ty dvořané se jí klaní. Takže to bylo záměrně použitý a vlastně celá ta árie trošku jakoby i harmonicky vychází. Jako z tý, ale to je určitě povolená citace.
Já myslím, že se citovat může.
Navíc hymny jsou volný.
Jo,
na to jsem si, ne, já jsem se díval na internetu, jak to s tím je. A
takže hymny se můžou hrát do omrzení chudák.
Hymny se můžou
hrát, ano, autoři. Přiznám se, že nevím, kdo složil anglickou hymnu.
Už si taky nepamatuju.
Každopádně jsme se dostali k závěru našeho dnešního povídání. Dnešní telefonotéka byla trochu, řekněme, posunutá žánrově víc do muzikálu, celkem logicky, protože hlavní příčinou, proč jsem pozval dnešního hosta Radima Smetanu, byl úspěch jeho muzikálu v Koreji. Já jsem moc rád, že jste přišel, že jste přijal pozvání. Programem provázela Takar Svoboda, ale hlavně hostem byl televizní dramaturg, dlouholetý televizní dramaturg Radim Smetana. Mějte se moc hezky, vážení posluchači, mějte se moc hezky, Radime. Asi se rozloučíte s posluchači taky.
Určitě, já moc děkuju za pozvání, děkuju posluchačům, že si nás vyslechli, a děkuju samozřejmě i o to vám za, myslím, velmi příjemné dopoledne.
Každopádně závěr jsme zanechali nebo ponechali Herbiemu Hancockovi ukázce z jeho, je to poslední deska nebo jedné z posledních desek?
Jedné z posledních určitě.
Herbie Hancock, vynikající jazzový americký pianista, který občas zajíždí i k nám. Takže nashledanou, vážení posluchači, telefonotéka další je na pořadu už zítra. Another ordinary
No April called to say